Πρώτο πρόγραμμα. Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. We were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well.
There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best.
But now they drove old Dixie down,
and all the bells were ringing the night. People were singing, they went na 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 na. Like my father before me, I'm a working man, and like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feed.
And tonight they go on Dixie down,
and all the bells. People were singing, they went na 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 na.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσουμε από έξω προς τα μέσα για να συζητήσουμε και να αναφερθούμε σε αυτά τις σκηνές της απόλυτης βίας που έρχονται από το Λος Άντζελες. Ένας ιδιότυπος εμφύλιος, θα μπορούσε να πει κανείς. Στο επίκεντρο των επεισοδίων βεβαίως οι χιλιάδες μετανάστες και πρωτίστως οι Λατίνοι μετανάστες. Εκτός από την Εθνοφρουρά έχει δοθεί εντολή για ανάπτυξη και των πέζων αυτών. Αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν, τα πρωτόγνωρα γεγονότα, φίλες και φίλοι, για μια χώρα όπως η Αμερική, οι σκηνές που έρχονται από πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως σας έλεγα, ξεπερνούν κάθε φαντασία. Η καταστολή είναι σε πρώτο πλάνο και το κράτος δικαίου είναι αυτό που το ψάχνουμε.
Μουσική.
Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε να αλλάζει ο τόνος της φωνής μου, γιατί κάθε φορά, σχεδόν κάθε 2-3 λεπτά που σας μιλώ, παρακολουθώ και τις ειδήσεις που βγαίνουν και έχουμε ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, όπως λέμε, που δεν είναι και ότι καλύτερο. Βλέπω πως υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον 5 νεκρούς από επίθεση σε σχολείο στην Αυστρία, το ξαναλέω, για να μην υπάρχουν άλλου είδους συνειρμοί. Ο δράστης πιθανολογούν ότι μπορεί να είναι μαθητής και επίσης οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει αυτοκτονήσει. Τώρα έχουμε ένα άλλο γεγονός, θα μπορούσε να είναι και περιστατικό, θα το δούμε, δεν το ξέρω, από το Παρίσι ή στο Παρίσι, όπου ο μαθητής μαχαίρωσε επιστάτρια γυμνασίου. Γι' αυτό έχουμε την ανταποκριτριά μας, την Θώμα Ιδα Παπαϊωάννου, και θα μας πει ό,τι νεότερο υπάρχει. Θώμα, είσαι καλό μεσημέρι. Τι καλό δηλαδή,
καλό, δεν είναι καλό. Καλό μεσημέρι, ναι. Μακρινό προάστιο του Παρισιού, όχι μέσα στο Παρίσι, αλλά σε μακρινό προάστιο, στο Νουζόν, ένας μαθητής γυμνασίου σήμερα το πρωί μαχαίρωσε μια επιστάτρια, γιατί εκείνη τη στιγμή γινόταν μια έρευνα των σχολικών τσαντών για αιχμηρά αντικείμενα, και ο μαθητής γυμνασίου, γύρω στα 15, λένε οι πρώτες πληροφορίες, έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε την επιστάτρια, η οποία ήταν 31 ετών, δέχτηκε θανάσιμο πλήγμα και πριν από λίγο μάθαμε ότι έχασε τη ζωή της, πέθανε στο νοσοκομείο. Και αυτό γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο ενός νέου μέτρου από την κυβέρνηση για να καταπολεμήσουν συγκεκριμένα τη βία, γιατί υπήρξαν περιστατικά μέσα και έξω από τα γαλλικά σχολεία με ιδιαίτερη αγριότητα στην βία από μαθητές. Και γι' αυτό αποφάσισε η κυβέρνηση να επιβάλλει ανίχνευση ψάξιμο των τσαντών και σακών πριν μπουν μέσα στο σχολείο από όλες τις ηλικίες, κυρίως γυμνάσιο και κυρίως λύκειο. Και αυτός ο μαθητής, δεν ξέρουμε ποιο είναι το αίτιο ή τα αίτια αυτής της απίστευτης επίθεσης, αλλά από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, παρόντες ήταν και χωροφύλακες, οι οποίοι επέβλεπαν εκείνη τη στιγμή αυτή την ενέργεια από το σχολικό ίδρυμα.
Γι' αυτό λέω, ξεκίνησε περίεργα, προχωρεί μάλλον περίεργα η μέρα, γιατί δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Οι ειδήσεις αυτές προφανώς και μόνο δυσάρεστες μπορούν να είναι. Θώμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Με την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, την ανταποκριτριά μας, είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, και μας ενημέρωσε για αυτήν την επίθεση μαθητή που μαχαίρωσε επιστάτρια στο γυμνάσιο. Γυρνάμε εδώ στα δικά μας. Ελάτε γρήγορα να ξανασυστηθούμε για να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας, σε μια εκπομπή που σήμερα ετοιμαστείτε κιόλας εσείς που πάντα είστε ενεργοί ακροατές για να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργή. Έχουμε πολλά να τον ρωτήσουμε, αλλά έρχεται και αυτός με ειδήσεις, γιατί υπήρξε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συμβούλιο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών που έγινε προχθές 6 Ιουνίου. Έχουμε φρέσκα νέα δηλαδή για τα Kids Wallet και όλα αυτά, και συνδέονται με τα θέματα με τα οποία ακουσίως ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Λοιπόν, ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικολόγο, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Σας λέω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της πλατφόρμας του Viber, πληκτρολογώντας και αναζητώντας με λατινικούς χαρακτήρες το πρώτο πρόγραμμα. Είμαστε εδώ για να επικοινωνήσετε και να επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί σας. Γυρνώντας λοιπόν στην ειδησιογραφία, η οποία είναι ενδιαφέρουσα και τρέχει, και εννοώ την εσωτερική επικαιρότητα, εσωτερική επικαιρότητα που κυρίως κινείται στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις διαδικασίες για τα θαλάσσια πάρκα, τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Κυκλάδες, που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της τρίτης διάσκεψης του ΟΗΕ για τους ωκεανούς, από τη μία μεριά. Από την άλλη είναι η εβδομάδα που πάει στη Βουλή το θέμα της Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον πολιτικό συντάκτη, τον συνάδελφό μου στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Μας ακούει ο Σταύρος ο Παπαντονίου? Δεν μας ακούει και θα μας ακούσει σε πάρα πολύ λίγο. Έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα δύο θέματα είναι θέματα τα οποία θα κυριαρχήσουν στην εσωτερική, στην εγχώρια ειδησιογραφία. Πάντα βεβαίως, και το βλέπετε και εσείς, αρχίζουν πια και βγαίνουν και τα ρεπορτάζ και οι εκτιμήσεις και οι αναλύσεις σε σχέση, οι πρώτες εκτιμήσεις επί της ουσίας για τις βαθμολογίες και για το που θα κυμανθούν οι βάσεις των Πανελληνίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, το κάθε ένα πράγμα στον καιρό του. Πάμε τώρα γρήγορα να καλωσορίσω λοιπόν τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, Σταύρο. Έλεγα πως κινούμαστε σήμερα στον απόϊχο των χθεσινών, τα όσα χθες ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα, τα δύο θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιόνιο και ένα στις Κυκλάδες, που αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και θα το δούμε αναλυτικότερα και μέσα στην εβδομάδα. Και το άλλο είναι βεβαίως ότι έχει ξεκινήσει και η εβδομάδα που θα έχουμε τις κοινοβουλευτικές, ας πούμε, διαδικασίες για την Προανακριτική Επιτροπή επί του θέματος των Τεμπών.
Ναι, νομίζω ότι από τις ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα το πολιτικό ενδιαφέρον ήταν και οι αναφορές του Γάλλου Πρόεδρου, του κυρίου Μακρόν, για την Ελλάδα και την Κύπρο, ναι, για την οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων, κάτι το οποίο έγινε...
Τον ΑΟΖ επί της ουσίας, γιατί μίλησε για τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες ο κύριος Μακρόν.
Σωστά, κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό από το Μαξίμου με ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρεται για μια ακόμη φορά στο θέμα αυτό το οποίο... αφορά τα ελληνικά συμφέροντα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, ναι, είναι μια εβδομάδα η οποία, όπως είπες, θα έχουμε Βουλή, θα έχουμε θέματα όσον αφορά τις εξελίξεις των θέμα των Τεμπών.
Γιατί θα κατατεθούν οι προτάσεις αυτό για την προανακριτική. Και δεν σου κρύβω πως πολύ συζητιέται αυτό, η εντός εισαγωγικών, όπως λένε, ανίερη σύμπραξη και συμμαχία στην πρόταση της επί της ουσίας της κυρίας Καριστιανού, με την οποία συντονίστηκαν κόμματα της αριστεράς και της δεξιάς.
Ναι, να το πάω λίγο ευρύτερα, Ευαγγελία, πολύ σωστά το λες. Στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα γίνονται στα αριστερά, στο κεντροαριστερό φάσμα του πολιτικού συστήματος. Εκεί θεωρούν ότι πράγματι υπάρχουν συμμαχίες οι οποίες θεωρούν ότι δεν βγαίνουν, δεν θα προχωρήσουν. Στην κυβέρνηση είναι προφανές ότι θεωρούν ότι η κατηγορία προς τον Πρωθυπουργό για εσχάτη προδοσία για το θέμα των Τεμπών υπερβαίνει την πολιτική αντιπαράθεση και πάμε σε άλλο επίπεδο. Συνεπώς αυτό νομίζω ότι διαμορφώνει ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Και όταν λέω το επόμενο διάστημα, δεν λέω μόνο μέσα στο καλοκαίρι, αλλά θα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και από το ερχόμενο φθινόπωρο. Γιατί πάντα το καλοκαίρι, λίγο κάποια στιγμή, οι τόνοι πέφτουν.
Ναι, αυτό που συνήθως γνωρίζουμε. Ναι.
Αυτό που συνήθως γνωρίζουμε, αλλά νομίζω ότι η συμμαχία που έχουμε από εκεί με τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, το κόμμα Νίκη και τους ανεξάρτητους βουλευτές του κυρίου Κασελάκη, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και, και κυρίως θα απασχολήσει την κυβέρνηση, η οποία θα επιχειρήσει να το αναδείξει όλο το επόμενο διάστημα ως κάτι, ως μια ανίερη συμμαχία, ως μια
συμμαχία. Ναι, περί αυτού και μπαίνει και ένα μείζον θέμα που ήδη το συζητούν νομικοί και στο δημόσιο διάλογο, αυτό που ανέφερες και εσύ, την κατηγορία για εσχάτη προδοσία, που δεν μπορούν, όπως λένε νομικοί, να μπαίνουν τέτοιου είδους βαρύγδουπες κατηγορίες, όταν όλοι γνωρίζουμε επί της ουσίας ότι αυτό είναι κάτι που αφορά την κατάλυση του συντάγματος, όταν επιχειρείται η κατάλυση του συντάγματος με βία ή με την απειλή βίας. Ναι. Πώς μπορεί αυτό και συνδέεται, θέλω να πω, με αυτή την υπόθεση. Ναι. Ανοίγουν διάφορα θέματα συζήτηση σε διάφορα επίπεδα.
Ανοίγουν διάφορα θέματα συζήτηση σε διάφορα επίπεδα και δεν πρέπει να βγάλουμε από την εξίσωση και το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, το οποίο είναι σε μια δύσκολη θέση μετά από το όσα συνέβησαν με την απόσυρση ουσιαστικά των βουλευτών του κυρίου Κασελάκη, που ήταν μια περίεργη, να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως τι γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από αυτό το οποίο το κατηγορούσε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, ότι γίνεται ουρά δηλαδή της κυρίας Κωνσταντοπούλου και κομμάτων στα αριστερά. Να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει όμως αυτό σε δημοσκοπικό επίπεδο και πρακτικό επίπεδο, δηλαδή εάν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να ανακτήσει τη δεύτερη θέση.
Ναι.
Οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ είναι κοντά. Δηλαδή έχουμε ένα ντέρμπι.
Ακριβώς. Και είδαμε και τη σημερινή δημοσκόπηση, η οποία βγήκε και επί της ουσίας αφορά και κάνει, επικεντρώνεται σε αυτό που λέμε στις διεργασίες, στην ευρύτερη αριστερά. Και επειδή αναφέρθηκε, είναι να το πούμε και αυτό, γιατί βεβαίως αυτή η εβδομάδα και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή σήμερα ξεκινά η δεύτερη διεθνής διάσκεψη για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, όπως είναι ο τίτλος του Ιδρύματος Τσίπρα. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται, που έχει ενδιαφέρον να δούμε και από εκεί τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, και όλα αυτά γίνονται δύο μέρες πριν από το συνέδριο, βεβαίως, του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, δύο μέρες πριν από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είπαμε δεν ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, υπάρχουν και εσωκομματικά ζητήματα.
Τεράστια, τεράστια, μετά την κίνηση του κύριου Κασελάκη που ανέφερες, που από τη μία μεριά πήγε στην αρχή και συνέπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν και αμέσως μετά απέσυρε τους βουλευτές του.
Ναι, υπάρχουν και εσωκομματικά ζητήματα. Το κόμμα δημοσκοπικά δεν πάει καλά. Σε κάθε καινούργια δημοσκόπηση όλο και κάτι χάνει. Προφανώς και αυτό δημιουργεί εσωστρέφεια και γκρίνια. Αυτό που δεν ξέρουμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, μένει να το δούμε. Αυτή η συνεχής πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, καθίζηση, όπως θέλεις πες το, πού θα βγει, πού θα σταματήσει και ποιον θα ευνοήσει. Από το κεντρο αριστερό φάσμα του πολιτικού συστήματος. Θα ευνοήσει λίγο το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να ανέβει, θα ευνοήσει περαιτέρω την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία φαίνεται το τελευταίο διάστημα να έχει και αυτή μια σταθεροποίηση, όχι πτώση θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται να πηγαίνει άλλο προς τα πάνω. Θα το δούμε. Νομίζω ότι την απάντηση, Ευαγγελία, δεν θα την έχουμε ξεκάθαρα μέσα στο καλοκαίρι.
Όχι.
Θα σου έλεγα ότι αυτό το πράγμα.
Ραντεβού από Σεπτέμβρη που λέμε. Έτσι.
Το νέο πολιτικό σκηνικό πώς θα διαμορφωθεί, νομίζω ότι εκεί προς τα τέλη Σεπτέμβρη θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
Και έχει και η κυβέρνηση τα δύσκολά της. Και έχει τα δύσκολά της γιατί το θέμα ΠΚΠ είναι εδώ και παραμένει ανοιχτό. Ένα. Και επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα που έχει τη νομική του διάσταση, αλλά η πολιτική διάσταση είναι αυτή που φαίνεται πως βγαίνει μπροστά, που δεν είναι άλλο από την Αγία Κατερίνη του Σινά.
Ναι, έχει θέματα η κυβέρνηση τα οποία την φύρουν διαρκώς. Ακόμα θα σου έλεγα ότι και το τρίμερο που μας πέρασε, η όλη διαχείριση που έγινε με το θέμα του μπάσκετ, με το οποίο ασχολήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, δεν ήταν ιδανική για την κυβέρνηση. Κλείνω αυτή την παρένθεση, γιατί είδα ότι ενόχλησε πολύ κόσμο γενικά το πώς κινήθηκε. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Πάμε στο θέμα του ΠΚΠ, το οποίο το έχουμε ξαναπεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο εξ αρχής και εξακολουθεί να είναι δύσκολο, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Όταν έχουμε να κάνουμε με θέμα που ερευνά η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πράγμα δεν είναι πολύ απλό.
Έχει διαδρομή μπροστά αυτό.
Αυτό βέβαια το οποίο σημειώνουν από την κυβέρνηση είναι ότι πρόκειται για ένα ακόμα θέμα το οποίο επί των ημερών μας άνοιξε. Το βάζω σε εισαγωγικά, έτσι λένε από την κυβέρνηση. Λοιπόν, ότι δεν έχουν να φοβηθούν κάτι. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία είναι σκοτεινά, τα οποία αναδείχθηκαν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι το οποίο επιχειρηματολογεί συνεχώς το Μέγαρο Μαξίμου, ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι και επί των ημερών μας συνέβη να ανοίξει το καπάκι, να το πω απλά, και να ασχοληθούμε με τα συγκεκριμένα θέματα. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο. Πιθανό να έχει ουρές, δεν είμαστε εμείς τώρα σε θέση να πούμε τι ουρές θα έχει όταν το ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να προσθέσω και το άλλο το οποίο είπε, το θέμα της μονής Σινά, το οποίο είναι ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο ενοχλεί αρκετό κόσμο, ειδικά θα σου έλεγα κόσμο ο οποίος έχει ευαισθησία με τέτοιου είδους θέματα που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε αμέσως δύο βασικά θέματα τα οποία μπορεί να φύρουν περαιτέρω την κυβέρνηση. Και βεβαίως όταν μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει τη χώρα, μιλάμε για θέματα καθημερινότητας τα οποία σε συνεχή βάση απασχολούν τον κόσμο, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει η αντιπολίτευση όπως λέγαμε 5 λεπτά πριν, όλο αυτό σκάει πάνω στην κυβέρνηση. Δηλαδή ο κόσμος αυτό που περιμένει είναι λύσε μου τα προβλήματα.
Τα προβλήματα, ναι.
Όταν είσαι στον έκτο χρόνο διακυβέρνησης και το επιχείρημα ότι θα το δούμε εξασθενεί διαρκώς, γιατί η πρώτη απάντηση που έρχεται και σε εμάς και στον κάθε πολίτη και γενικά είναι τι έκανες 6 χρόνια. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, όλο και μειώνονται τα περιθώρια τα χρονικά και τη διαχείριση ενός θέματος.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ την σημερινή συνομιλία. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινής, ο Σταύρος Παπαντονίου, ήταν φίλες και φίλοι. Εμείς θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και σας ξαναλέω πως αμέσως μετά θα έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, για να έχουμε μια συζήτηση μαζί του.
Grew a flower. Don't forget about your master power. She won't bow and he won't cower. Henrietta got a master power. Nicholas and Daniel, Sarah and Blue, in their grimy hour, there's a master power. Born in a time we die, a time to plant, a time to fly, a time to tear, a time to sow, a time to stay and a time to go. Betsy and Orion, Kathy and Michael too, know that in the shadow tower, there's a master power.
Εδώ είμαστε. Τον έχω δίπλα μου και νομίζω ότι του αρέσει και η μουσική που ακούει. Τέτοιος είναι. Σας έχω προαναγγείλει, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπασταργίου. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι. Μου αρέσει το ραδιόφωνο, καταρχάς.
Το ξέρω.
Και η μουσική πάντα.
Ειδική σχέση με το ραδιόφωνο.
Έρωτας χρόνια.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επί της ουσίας εσείς διαχειρίζεστε την ατζέντα του παρόντος και του μέλλοντός μας και τα πράγματα στα οποία ή ποντάρουμε ή μας φοβίζουν. Και προφανώς και μιλάω για την ψηφιακή διακυβέρνηση από τη μία μεριά, αλλά και την εξέλιξη της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά τα θέματα που είναι και πρόκληση και φόβος μαζί. Θα τα δούμε τώρα λίγο. Εσείς γυρίσατε μόλις προχθές από το Λουξεμβούργο. Εκεί είχατε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Συμβούλιο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών που έγινε στο Λουξεμβούργο και βάλατε το θέμα, συζητήσατε εκεί το θέμα μιας παραμέτρου που την έχουμε εμείς εδώ. Μιλήσατε για το mini wallet που είναι τι είναι, είναι η επέκταση του kids wallet, είναι ένα ευρωπαϊκό kids wallet, το mini wallet, τι είναι αυτό. Και προφανώς αφορά στον έλεγχο των παιδιών μέσα σε αυτό το χάος της τεχνολογίας και του διαδικτύου.
Στην ουσία στο Λουξεμβούργο μιλήσαμε για την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα σε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο, και είναι το πώς επιβεβαιώνεται η ηλικία ενός παιδιού στο διαδίκτυο. Σήμερα οι πλατφόρμες, θεωρητικά, όταν ξέρουν πως έχουν ένα παιδί από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να είναι προσεκτικές στο περιεχόμενο το οποίο προσφέρουν, στις διαφημίσεις κλπ. Οι πλατφόρμες όμως κρύβονται πίσω από το γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα παιδιά έχουν δηλώσει απλά με ένα κλικ ότι είναι πάνω από 18. Και πλέον έχουν πρόσβαση σε όλη την πληροφορία που θα μπορούσε να αφορά μόνο έναν ενήλικο. Άρα σε μη συμβατό με την ηλικία ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Αυτή λοιπόν η διαδικασία της επιβεβαίωσης ηλικίας, το age verification, είναι πολύ κρίσιμο να γίνει άμεσα. Εμείς με το Kids Wallet βγήκαμε και είπαμε ότι ως χώρα πλέον, έχοντας συνενώσει το Μητρό Πολιτών με το Kids Wallet, μπορούμε να δώσουμε την πραγματική ηλικία ενός παιδιού στην πλατφόρμα. Άρα δεν θα έχει καμία δικαιολογία να πει ότι δεν ήξερα ότι ήταν ανήλικο το παιδί αυτό.
Τελικά, κύριε Παπαστεργίου, έχει μπει ένα πλαίσιο για την απέναντι πλευρά, γιατί όλοι. Αυτό που συζητάνε είναι ότι οι πλατφόρμες επί της ουσίας δεν έχουν ένα πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν και επομένως υπάρχει η κατάσταση αυτή την οποία ζούμε, είτε ως χρήστες, εμείς οι ίδιοι, είτε τα παιδιά μας, είτε ως γονείς εμείς, έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο.
Περίπου θα έλεγα. Όχι επαρκές.
Νομίζω ότι εκεί είναι το κομβικό και δεν ξέρω και αν μπορεί να δημιουργηθεί. Που δεν νομίζω ότι δεν μπορεί, γιατί όλα αυτά, θέλω να πω, ο νομοθέτης μπορεί να τα προβλέψει και να τα ορίσει και να τους βάλει ένα πλαίσιο λειτουργίας και δράσης.
Με το DSA, την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, άνοιξε η κουβέντα. Υπάρχει ένα άρθρο, το άρθρο 28, το οποίο βάζει κάποιες πρώτες αρχές στην χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά και στην σχέση των πλατφορμών με τα παιδιά. Δεν είναι επαρκές.
Ναι.
Γι' αυτό και λέμε πως αυτό το οποίο άμεσα πρέπει να γίνει, και το λέμε πλέον εμείς, η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία, η Σλοβενία και άλλες 8 χώρες, η Κύπρος, οι οποίες στην ουσία συνυπέγραψαν,
ναι,
ότι πρέπει άμεσα να φτιαχτεί ένας μηχανισμός, κοινός μηχανισμός για την επιβεβαίωση της ηλικίας. Δηλαδή οι πλατφόρμες πλέον να ξέρουν ότι είναι ένα παιδί απέναντί σου, πιστοποιημένα, άρα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να του παρέχεις εθιστικό υλικό, ακατάλληλο υλικό, να συνεχίζεις να του βλέπεις, να του δείχνεις βίντεο τα οποία δεν σταματάνε εθίζοντας
το
παιδί σε μια
οθόνη. Βλέπω και το non-paper το οποίο βάλατε, στο οποίο λέτε πως το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον προσφέρει αυτές τις τεράστιες ευκαιρίες από τη μία μεριά, αλλά δημιουργεί και σημαντικούς κινδύνους για τα παιδιά από την άλλη. Αυτό το βλέπουμε πλέον καθημερινά και είναι και το πολύ. Ναι, παρακαλώ.
Τι είπε λοιπόν η Ευρώπη, ακριβώς γιατί υπάρχουν οι προκλήσεις αλλά και οι κίνδυνοι. Η επίσημη απάντηση της Επιτρόπου, της κυρίας Βυρκούνεν, ήταν αυτή ακριβώς, ότι ναι, το έχουμε στο στόχο μας. Το καλοκαίρι βγάζουμε το mini wallet, το οποίο θα κάνει αυτή ακριβώς τη δουλειά, δηλαδή επιβεβαίωση ηλικίας. Ποιο είναι το κρίσιμο, και το συζητούσαμε και με την Γαλλίδα ομόλογό μου, ότι θα πρέπει αυτό να είναι υποχρεωτικό για τις πλατφόρμες. Άρα αυτή η φασαρία που πλέον γίνεται θα πρέπει να φέρει με ευθύνη της Ευρώπης τις πλατφόρμες στο ίδιο τραπέζι άμεσα την άλλη εβδομάδα και να συμφωνήσουμε στον τεχνικό τρόπο με τον οποίο θα αντλούν την πραγματική ηλικία.
Άρα αυτό που είπατε, γιατί εσείς είπατε ότι το Kids Wallet που εμείς εδώ φτιάξαμε, είναι, θα μπορούσε να είναι οδηγός και για το mini wallet. Αυτό λέτε εσείς, αν
εμείς
καταλαβαίνουμε καλά.
Βγήκαμε πριν από ένα μήνα, όταν παρουσιάσαμε το Kids Wallet και είπαμε, εμείς είμαστε έτοιμοι πλέον να σας δώσουμε την πραγματική ηλικία. Ελάτε πλατφόρμες να συνεννοηθούμε. Η Google, η αλήθεια είναι πως έχει έρθει ήδη.
Είναι
και
το ερώτημα που θέλω. Ανταποκρίθηκαν. Έχει ενδιαφέρον.
Η Google ήδη μας έδωσε μια πρώτη εντολή. Εντολή εννοούμε ως προγραμματιστική εντολή, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει. Το θέμα όμως είναι, κακά τα ψέματα, αυτό να γίνει οριζόντια για όλη την Ευρώπη με όλες τις πλατφόρμες. Και εδώ πέρα θέλουμε το μέγεθος και τη δύναμη της Ευρώπης.
Υπάρχουν χώρες που αντιδρούν σε αυτό, θέλω να πω, ή συνεννοούν, γιατί έτσι όπως το συζητάμε, λέμε αυτονόητο, είναι όλες πάνε μαζί.
Ποιο είναι ένα σημείο, όχι διαφωνίας, αλλά διαφορετικής οπτικής, ότι στην Ελλάδα η Επιτροπή των Ειδικών που έχει συσταθεί και έτρεξε από τον Πρωθυπουργό και έφερε όλα αυτά τα αποτελέσματα από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, λέει πως θα πρέπει να βάλουμε όρια και μέτρο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες λένε πως πρέπει να το απαγορεύσουμε από κάποιες ηλικίες.
Άρα ως προς την οπτική, αυτό δηλαδή.
Αυτό. Εμείς λοιπόν τι λέμε, αν έχουμε το εργαλείο όπου πλέον δίνουμε την πραγματική ηλικία, είναι στο χέρι κάθε χώρας να αποφασίσει τι θα κάνουμε κάτω από τα 13, τι θα κάνουμε κάτω από τα 15, τι θα κάνουμε πάνω από τα 15. Όμως πρέπει να έχουμε αυτό το εργαλείο και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Και η Γαλλία, που είναι λίγο πιο ακραία στις θέσεις της και μιλάει για απόλυτη απαγόρευση, ότι αν έχουμε το εργαλείο, κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα των ελιγμών. Και
είναι εντυπωσιακό πως μια χώρα σαν τη Γαλλία είναι πολύ πιο αυστηρή σε αυτό, έτσι.
Πρέπει να δούμε.
Μια χώρα που κουβαλάται και μια τέτοια ιστορία.
Πρέπει να το δούμε, παρότι είναι σεβαστή προφανώς η απόφαση κάθε κράτους, το κατά πόσο αυτό και τεχνικά και παιδαγωγικά μπορεί να δουλέψει. Η δουλειά που έγινε σε ελληνικό επίπεδο από την ελληνική κυβέρνηση είναι αξιοσημείωτη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τον εθισμό των ενηλίκων στο διαδίκτυο, αλλά και για τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητα τα οποία συσχετίζονται σε κάποιο βαθμό με τον εθισμό στο διαδίκτυο και τα πρότυπα που αναπαράγονται από αυτό.
Τώρα, όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται σε ένα περιβάλλον. Θα έλεγα εγώ δύσκολο, κύριε Παπαστεργίου, για την Ευρώπη και επίσης με όλα τα στοιχεία της πρόκλησης, γιατί επί της ουσίας η Ευρώπη καλείται και σε αυτό το πεδίο που λέγεται τεχνολογία, που λέγεται μάλλον ψηφιακή τεχνολογία, να νιώθω εγώ, δεν είμαι ειδική, αλλά από αυτά που διαβάζω, να βάλει κυριολεκτικά τα πόδια στο κεφάλι, γιατί έχει μείνει πίσω σε επίπεδο επενδύσεων, σε επίπεδο ερευνών. Είναι έτσι.
Είναι έτσι και το κατανόησε
και
αργά
αυτό φαίνεται, μεν. Συγγνώμη που σας διακόπτω για να το βάλω όλο, και αυτό βεβαίως καλύτερα να το κάνει, γιατί όταν η Αμερική αποσύρεται εντός εισαγωγικών σε όλα, άρα και σε αυτό, φαίνεται το handicap της Ευρώπης αυτό.
Φάνηκε σε επίπεδο υποδομών. Πρέπει να το δεχτούμε ότι η Ευρώπη είναι πίσω στην δημιουργία μοντέλων, όλα τα μεγάλα μοντέλα είναι είτε αμερικανικά είτε κινέζικα. Όμως τη δεύτερη φάση, που είναι η χρήση πλέον τεχνητής νοημοσύνης και οι υποδομές, η Ευρώπη ήρθε, δημιούργησε τα AI factories και η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες 7 χώρες που μπήκαν σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να φτιάξουν πλέον τοπικές υποδομές. Ο Δέδαλος, ο εθνικός μας υπερυπολογιστής, έχει ξεκινήσει προχθές και με τη συνεργασία του Δήμου Λαβρίου. Βγήκε και η πρώτη αδειοδοσία, άρα συνεχίζουμε και τρέχουμε τα έργα. Και τώρα έρχονται μέχρι τέλη Ιουνίου τα Gigafactories. Ακόμα μεγαλύτερη πρωτοβουλία, 20 δισεκατομμύρια, προκειμένου η Ευρώπη να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερες υποδομές, τέτοιες που θα τη βοηθήσουν να παράξει πλέον εγχώρια τεχνητή νοημοσύνη.
Αντιλαμβάνομαι ότι το ένα βήμα, αυτό που λέμε σε ένα πρώτο πλάνο, είναι αυτό που λέτε εσείς, τα factories. Όμως από πίσω πρέπει να δοθούν χρήματα σε αυτό που λέγεται έρευνα. Για να μπορέσει να παρακολουθήσει την εξέλιξη. Γιατί τώρα, σαν τώρα, αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, αλλά την εξέλιξη πώς θα την παρακολουθήσει.
Τα χρήματα τα δίνουμε δύο.
Αυτό είναι και, συγγνώμη, και είναι ένα μείζον θέμα και για την Ελλάδα. Γιατί ένας πονεμένος τομέας για μας είναι ο τομέας έρευνας, που βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει και που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συζητήσουμε μόνο γι' αυτό μία άλλη φορά.
Σωστά. Στο κομμάτι λοιπόν που αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μπορώ να μιλήσω, την έρευνα την βοηθάς με δύο τρόπους. Είτε άμεσα με χρηματοδότηση, είτε με υποδομές. Σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ακριβό σπορ για την έρευνα, για τα πανεπιστήμια, αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και φτιάχνουμε πλέον υποδομές από τον Δέδαλο και τα e-factories, τον Φάρο, που έρχονται να δώσουν αυτές τις υποδομές δωρεάν. Άρα καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους, το οποίο έπρεπε να υπομειστεί η έρευνα για να τρέξει διάφορες έρευνες πάνω σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Πάει αυτό. Ελάτε γρήγορα να προλάβουμε και να μας πείτε.
Πάμε.
Και για το άλλο μεγάλο θέμα, δηλαδή Σας βλέπω, έχετε αναπτύξει είναι αυτό που λέμε περπατησιά και γρήγορη κιόλας, και αναφέρομαι στον προσωπικό αριθμό. Αυτός νομίζω θα ενσωματωθεί στην ταυτότητα από 4 Ιουλίου ή κάνω λάθος?
Ναι, όποια ταυτότητα βγαίνει πλέον έχει και τον προσωπικό αριθμό.
Πρέπει να συνεχίσουμε να υποβάλλουμε ο κάθε ένας από εμάς να μπει στη διεύθυνση την ηλεκτρονική που πρέπει για να πάρει τον προσωπικό του αριθμό, ή αν εγώ αύριο πάω να κάνω ένα αίτημα για ταυτότητα αυτό θα γίνει αυτομάτως με έναν τρόπο?
Πάμε λίγο να ξεκαθαρίσουμε.
Σας ρωτάω αυτό που με ρωτάνε, γιατί μόλις άκουσα, μα λέει πώς θα τον πάρουμε αυτό, είναι υποχρεωτικό να είναι, ή αν εγώ πάω και έχω το ραντεβού μου ήδη εγώ στις 20 Ιουλίου, θα ενσωματωθεί αυτομάτως ο προσωπικός αριθμός στην ταυτότητά μου?
Πάμε να δώσουμε δύο γρήγορες απαντήσεις. Γιατί προσωπικό αριθμό και γιατί νέες ταυτότητες? Γιατί προσωπικό αριθμό? Διότι η Ελλάδα κτίστηκε σε διάφορες φάσεις στην πληροφορική της, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλούς αριθμούς. Ο προσωπικός αριθμός δεν είναι ένας πέμπτος αριθμός, είναι ένας νέος αριθμός ο οποίος σιγά σιγά θα μας κάνει να ξεχάσουμε όλους τους προηγούμενους. Γιατί νέες ταυτότητες? Γιατί οι ταυτότητες που έχουμε, οι μπλε ταυτότητες, είναι απόλυτα ανασφαλείς. Ταυτότητες με τεχνολογία του 1969, mm-hmm. όταν και νομοθετήθηκε η μπλε ταυτότητά μας, καμία άλλη χώρα δεν έχει τέτοια ταυτότητα. Πώς βγάζουμε προσωπικό αριθμό? Μέσω διαδικτύου στο pa.gov.gr ή στο myinfo, το PA έχει και πληροφορίες. Αν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για το πώς βγαίνει ο προσωπικός αριθμός, θα πρέπει, ναι, πριν πάμε να βγάλουμε νέα ταυτότητα, αν δεν έχουμε βγάλει μέχρι σήμερα νέα ταυτότητα, θα πρέπει να έχει προηγηθεί το βήμα της απόκτησης προσωπικού αριθμού. Τι γίνεται με έναν ηλικιωμένο? Τι γίνεται με ανθρώπους που δεν έχουν εξοικειωθεί? Από 23 Ιουνίου και μετά.
ΚΕΠ.
Στα ΚΕΠ μπορούν να βγάλουν.
Αυτά τα ΚΕΠ τα θαυματουργά.
Αυτά τα ΚΕΠ τα οποία φάνηκε η δουλειά τους ξεκάθαρα και στην αξιολόγηση.
Αυτό ήθελα να πω. Αυτά τα ΚΕΠ τα θαυματουργά, κύριε.
Γίνεται εξαιρετική δουλειά.
Κύριε Παπαστεργίου,
από τους
ανθρώπους. Όταν λοιπόν γίνεται κάτι και γίνεται σωστά και ξεκινά από την αρχή με υποδομές πολύ καλές, διαρκεί στον χρόνο και βλέπουμε λοιπόν τα ΚΕΠ πόσο θαυματουργά είναι.
Και το κρατάμε. Και το επισημαίνω για τον εξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλή σχέση με τεχνολογία, δεν θέλουν να έχουν καλή σχέση με τεχνολογία. Εμείς οφείλουμε ως κράτος να κρατήσουμε μια ψηφιακή γραμμή και να φτιάξουμε μια ψηφιακή Ελλάδα για όλους όσοι νιώθουν ασφαλείς και έχουν τη δεξιότητα να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές εφαρμογές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αποκλείουμε και αυτούς οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν τον τυπικό αναλογικό προσωπικό τρόπο επικοινωνίας μέσω των ΚΕΠ.
Προφανώς. Τώρα λοιπόν που είπατε όλα αυτά, έχω την αίσθηση, για ελάτε να μας πείτε, πως ναι, ωραία να γίνουν όλα αυτά, αλλά ξαφνικά είναι σαν να είμαστε, δεν ξέρω αν φτάνουν σε εσάς αυτού του είδους οι διαμαρτυρίες και τα παράπονα, είναι σαν να είμαστε μια χώρα που ακόμα και μέσα από την ψηφιακή μας ανάπτυξη μας συνοδεύει μια αντίληψη γραφειοκρατίας. Και υπάρχει πια πολλή συζήτηση για αυτή την καινούργια ψηφιακή γραφειοκρατία η οποία δημιουργείται, κύριε Παπαστεργίου.
Να τα δούμε λίγο όμως τα πράγματα με μια χρονική αλληλουχία. Το 19 ξεκίνησε μια νέα κυβέρνηση με μια νέα προοπτική για μια ψηφιακή Ελλάδα. Ο προκάτοχός μου, Κυριάκος Πιερακάκης, εφαρμόζοντας το σχέδιο της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ξεκίνησε.
Έγινε το περίφημο Gov. Ναι.
Να φτιάχνει λοιπόν μια καινούργια Ελλάδα. Το 20 προέκυψε πανδημία. Και μέσα στην πανδημία δεν έχεις τον χρόνο ούτε την ηρεμία να καθίσεις να ξαναδείς από την αρχή σε τι κατάσταση είναι τα μητρώα σου, τι διαδικασίες είναι περιττές και πρέπει να καταργήσεις. Όλα αυτά λοιπόν άρχισαν να γίνονται στην μετα-COVID Ελλάδα, που τώρα σε καιρό ειρήνης, ψηφιακής τουλάχιστον, ειρήνης, μπορούμε να ξαναδούμε από την αρχή μητρώα πολιτών, μητρώα ακινήτων, μητρώα αυτοκινήτων, να καταργήσουμε πιστοποιητικά, κάτι το οποίο έγινε με το Υπουργείο Εσωτερικών. Ξεκίνησαν
μη
τα δύο πρώτα.
Το κόκκινο πανί μου, τα πιστοποιητικά.
Λοιπόν.
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί? Αχ, να, αυτά πρέπει να λέμε στους υπουργούς, όχι να λέμε.
Πάμε.
Κύριε Παπαστεργίου μου, ξέρετε τι σημαίνει να λες, αχ, τι ωραία, θα μπω και ηλεκτρονικά θα υποβάλω το αίτημά μου για την έκδοση πιστοποιητικού από το πρωτοδικείο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Πιερακάκη και τον Παπαστεργίου. Το πρωτοδικείο.
Το πρωτοδικείο.
Το οποίο θέλει 3, 4, 5, 7 μήνες για να σου βγάλει ένα πιστοποιητικό.
Μου, τα έργα τα οποία τρέχουμε τώρα στη δικαιοσύνη
δηλαδή,
είναι φανταστικά
έργα. Δηλαδή
είναι
αυτό που λέω, ξέρετε πώς το λέω εγώ. Λέω πάρα πολύ ωραία, μας ψηφιοποίησαν τη βιτρίνα. Από πίσω το σύστημα είναι κούφιο.
Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε το κούφιο σύστημα και πώς αλλάζει. Κατάργηση πιστοποιητικών. Γέννησης και οικογενειακής κατάστασης. Τα δύο πιο δημοφιλή πιστοποιητικά μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών καταργήθηκαν. Πλέον δεν τα ζητάει το δημόσιο από τον πολίτη. Το δημόσιο, αν τα θέλει, θα τα πάρει μόνο του. Και το σημαντικό είναι πως δεν είναι ο σκοπός να εκτυπώσουμε σε ένα χαρτί ή σε ένα ψηφιακό αρχείο τα στοιχεία μου για να τα δώσω σε ένα γέννησης. Το σημαντικό είναι ότι πλέον το δημόσιο μπορεί να τα πάρει μόνο του ως δεδομένα.
Τα τραβάει, τα παίρνει. Ναι.
Τι γίνεται με τη δικαιοσύνη που είναι όντως μια.
Το χάος γίνεται.
Το χάος πλέον γίνεται ψηφιακό και όχι χάος. Με τα έργα τα οποία τρέχουμε τώρα μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πάμε να διορθώσουμε όλες αυτές τις ψηφιακές ανορθογραφίες και τα κενά, γιατί όντως είχαμε ένα δημόσιο πολλών ταχυτήτων.
Δεν θέλετε να ξέρετε τι σημαίνει αυτό, πόσος κόσμος ταλαιπωρείται. Συγγνώμη που σας το λέω, είναι και προσωπική εμπειρία. Ξέρεις τι είναι να αναζητάς πιστοποιητικά, έχασες τον άνθρωπό σου, φτιάχνεις κάτι, καθυστερούν 7-8 μήνες. Τα υποβάλλεις και σου λένε, ώσπου να καθυστερείς, ώσπου να ελέγξουν τα τμήματα, παραδείγματος χάρη, τα νομικά των τραπεζών, έχει λήξει η προθεσμία ισχύως του πιστοποιητικού.
Έχετε απόλυτο δίκιο για να αλλάξουν.
Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα μόνο.
Για να αλλάξουν όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρξει πλέον ευρεία ψηφιοποίηση σε όλα τα υπουργεία. Στο δικαιοσύνης λοιπόν γίνεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά.
Μακάρι.
Με τα πληροφορικά συστήματα. Παραδώσαμε το πληροφορικό σύστημα του ελεκτικού συνεδρίου. Τρέχουμε τώρα το SDPP, δηλαδή το πληροφορικό σύστημα για την πολιτική και διοικητική δικαιοσύνη. Τρέχουν λοιπόν πολύ σημαντικά έργα, τα οποία θέλουν το χρόνο τους. Ο χρόνος τους είναι Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι δηλαδή η άνοιξη του 26. Λίγη υπομονή, τίποτα δεν αλλάζει μόνο του, αλλά στην Ελλάδα την ώρα αυτή καταγράφουμε πολύ σημαντικούς ρυθμούς ψηφιοποίησης. Μην λέμε πως μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Την ώρα αυτή μεγάλα κράτη και τεχνολογικά προηγμένα κράτη, βλέπε Γερμανία για παράδειγμα, κοιτάνε πως η Ελλάδα το έκανε για να κάνουν την ίδια πορεία στην ψηφιακή.
Αυτό.
Κανονικότατα σας το λέω. Δημιουργεί Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η Γερμανία για να μπορέσει.
Αυτό είναι αλήθεια.
Για να μπορέσει.
Το διάβασα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
Να χειριστεί το τέρας της γραφειοκρατίας.
Αλήθες, το διάβασα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Λέω, μωρέ, μπράβο, η Γερμανία. Είναι αυτό που λένε πως η Γερμανία έχει χάσει
τα κράτη
το
οποία έχουν,
βαγόνι και
τα κράτη το οποία έχουν
συντονιστεί.
Έχετε δίκιο. Τα κράτη τα οποία έχουν μια ιστορία δεν ψηφιοποιούνται τόσο εύκολα. Είναι πολύ πιο εύκολο για μικρά κράτη, η Εσθονία για παράδειγμα, ένα κράτος νέο, το οποίο μπόρεσε από το μηδέν να τα κτίσει όλα σωστά, προφανώς με έναν αριθμό, με μια ψηφιακή δικαιοσύνη που όλα τα αντλεί άμεσα και γρήγορα. Εκεί πηγαίνουμε και πηγαίνουμε αρκετά γρήγορα πλέον.
Πάντως, είναι σαφές, κύριε Παπαστεργίου, πως ναι, ενώ ήταν, δεν το συζητώ, επανάσταση για τα δεδομένα τα ελληνικά, αυτή η δυνατότητά μας πια ψηφιακά να προσεγγίζουμε μια υπηρεσία, όλοι, και πια σαν υπουργός σας το λέω, αυτής της κυβέρνησης, και κάθε κυβέρνηση και κάθε υπουργός πρέπει να δει τις αρμόδιες τις υπηρεσίες που είναι στην αρμοδιότητα του, από πίσω πώς δουλεύουν, γιατί, παραδείγματος χάρη και στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν μπορεί να υποβάλεις ένα αίτημα στην εφορία, να σου στέλνουν ένα no reply μήνυμα και να σου λένε το λάβαμε με επιτυχία. Δύο μέρες μετά έχει ανατεθεί σε αρμόδιο υπάλληλο. Εσύ περιμένεις γύρω στους 3, 4, 5 μήνες. Δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός ο υπάλληλος. Και όταν πας στην εφορία δεν σε βάζουν μέσα γιατί σου λέει με ποιον έχετε ραντεβού.
Ωραία, να
άρα,
τα δούμε.
Ένα βαθύ κράτος, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, αλλά περί αυτού πρόκειται. Το οποίο υπάρχει ακόμα είναι αυτό το οποίο πρέπει με έναν τρόπο να θεραπευτεί.
Και υπάρχει και ένα άλλο κράτος, πολύ πιο γρήγορο και ψηφιακό. Αυτό το οποίο αξιολόγησαν οι πολίτες ως πάρα πολύ καλό στις υπηρεσίες. Αυτό που προέκυψε από την αξιολόγηση που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο δίνει λύσεις. Προφανώς υπάρχει και το ένα και το άλλο. Και συνεχίζουμε καθημερινά να δίνουμε αγώνα για να βελτιώσουμε το δεύτερο βαθύ κράτος που λέτε, και προφανώς υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες, αλλά πρέπει να τις βρούμε, να τις εντοπίσουμε και να τις απλοποιήσουμε. Η νομοθεσία είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα και όχι η ίδια η διαδικασία.
Και ξέρετε, για αυτή την αξιολόγηση που έγινε, έχει και εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον ότι η αξιολόγηση έγινε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και επειδή εσείς είστε και παραμένετε ένας αυτοδιοικητικός, σας το λέω γιατί ξέρω ότι αγαπάτε την αυτοδιοίκηση.
Κανονικότατα.
Κάνατε την πόλη των Τρικάλων μια άλλη πόλη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε η κυβέρνηση πια, με βάση κιόλας όλο αυτό το υλικό που έχει στα χέρια της, τι θα κάνει και προς ποια κατεύθυνση να θεραπεύσει τις παθογένειες μία-μία, προφανώς όχι όλες μαζί, που υπάρχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Μα ο Θοδωρής Λιβάνιος, ο υπουργός εσωτερικών, το είπε ξεκάθαρα ότι όταν βλέπεις πως στις περισσότερες περιοχές υπάρχει θέματα οδοστρώματα, ναι, πρέπει στοχευμένα, γιατί οι πόλεις μας αλλάζουν, γίνονται καινούργια δίκτυα, όχι μόνο ψηφιακά, αλλά και δίκτυα αερίου, νέα δίκτυα νερού. Το Τρίτης έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά από το 19 και μετά στο να ξαναφτιάξουμε πόλεις και υποδομές. Ναι, θα πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να έρθει και να βοηθήσει την αυτοδιοίκηση. Δεν δρά τιμωρητικά η αξιολόγηση για την αυτοδιοίκηση. Τουναντίον, καταδεικνύει τα προβλήματα και τα σημεία στα οποία πρέπει ως κράτος να βοηθήσουμε περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση.
Είπατε τη λέξη τιμωρητικά. Είναι μία λέξη που με παρέπεμψε σε αυτούς οι οποίοι ενίστανται ή και αρνούνται την αξιολόγηση. Και έχω να ρωτήσω, υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να διασφαλίζουν την ακεραιότητα μιας αξιολόγησης, μιας διαδικασίας αξιολόγησης στο δημόσιο?
Σήμερα, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση, σε καμία περίπτωση δεν δρά τιμωρητικά. Υπήρξαν όντως και πέρυσι 170-180 απολύσεις, αλλά σε πολύ χοντρές περιπτώσεις. Ο σκοπός της αξιολόγησης πάντως είναι να δώσει κίνητρα στους ανθρώπους του δημοσίου να δουλέψουν περισσότερο. Και το είδαμε στο κτηματολόγιο. Στο κτηματολόγιο, όπου κάναμε και ένα σύστημα bonus, ένα κτηματολόγιο με προβλήματα, ένα κτηματολόγιο το οποίο έπρεπε να τρέξει για να προλάβει τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτό δούλεψε πάρα πολύ καλά. Η αξιολόγηση βάσει του αριθμού των πράξεων που οι υπάλληλοι έκαναν και βέβαια το bonus το οποίο θεσμοθετήθηκε, δούλεψε πολύ καλά. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και πρότυπο και για άλλες περιπτώσεις.
Λοιπόν, πολύ πολύ ευχαριστώ. Πολλά μπορώ να σας ρωτήσω. Την άλλη φορά θα έρθετε μία ώρα ολόκληρη.
Θα είναι χαρά μου.
Θα σας επιτρέψουμε να βάλετε τις μουσικές σας, γιατί τις αγαπάτε. Αγαπάτε το ραδιόφωνο. Να σας θυμίσω λίγο τη σχέση σας, την παλιότερη σχέση σας με το ραδιόφωνο.
Δεν την ξεχνάω, διότι θέλουμε να ζούμε σε ένα ψηφιακό κόσμο, αλλά η αναλογικότητα στη ζωή μας πρέπει να υπάρχει. Οπότε οι σχέσεις μου με το βινίλιο και τη μουσική παραμένουν και τα Σαββατοκύριακα εξαπλώνονται ακόμα περισσότερο.
Να σας πω κάτι, αυτό λειτουργεί και θεραπευτικά.
Ξεκάθαρα.
Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
Ήταν χαρά μου.
Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, νομίζω ήταν μια συζήτηση που είχε ενδιαφέρον εδώ με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, ώρα περίπου 12 και 5, 12 και 10. Τα μηνύματά σας θα τα δω αύριο τα σημερινά. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά σας.